Hi! Ako nga pala si Angel, or pwede niyo akong tawagin DB. At ako ngayon yung host niyo sa episode na ito. Ayun, gusto ko lang mag-disclaimer kasi hindi talaga ako magaling mag-explain. Parang, I'm not that type of person na ma-detail pag nagkukwento. Oo, kaya marami akong feelers, marami akong unnecessary pauses na parang nagbabasa, parang ganun. Pero hindi talaga ako nagbabasa, nag-iisip ako kung paano ko siya i-convey, paano ko i-convey yung thoughts ko. So ayun nga, ang haba ng disclaimer naman. Anyways, ayun, kumusta naman kayo? Di ba parang ang dami nangyayari ngayon? Di ba last week, may bagyo. Grabe, ang lala, parang ang hirap na lang nangyayari. Parang, ano ba, 2020, ganun. Ayun. Sana maayos kayo, please, please. Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Sana lumalaban pa rin. Tapos sana pag-pray natin lahat ng mga kababayan natin na nasa lanta, please. Ayun. So, sana nasa maayos kayong kalagayan habang nakikinig. I suggest na mag-earphone kayo para mas feel nyo yung nangyayari, yung kwentuhan natin. Pero ako lang yung nagkukwento kasi wala naman kayo magagawa, diba? Charot! Anyways, yung podcast natin is yung podcast ay naglalayo na magbahagi ng iba't ibang kwento ng mga miyembro. Pero bukod doon, maaari nyo na rin kaming makilala, parang makikilala nyo rin kami in some ways bilang tao, hindi lang bilang artista, pero parang labas sa teatro, makikilala nyo yung kami dito sa pamamagitan nito. Ayun, so magsimula na tayo, no? Kaya, guys, ito yung narinig ko sa Polyrep. Ayun, siguro mas maganda kung simulan natin siya sa tanong. Parang, kamusta naman kayo sa family nyo? About with your parents, are you close with them? Sa mga kapatid mo? Or rather, mas comfortable ka with your friends? Or with your lover. Ayun, sa mga may mga jowa dyan, diba? Sana all, diba? Ayun. Ako, sakto lang, civil with my family. Parang okay ako sa family ko. Close sa mga kapatid. Siguro. Masabi mong close compare sa iba. Wow. Pati sila nagko-compare. Pero, civil ako sa mga kapatid ko. Parang nakakabiruan ko sila, ganun. Civil din ako sa parents ko. Kasi support naman sila sa atin, ganun. Speaking, di ba? Parang, tayo kasing, mga taga-PUP, sobrang sisipag natin. Tama? Char, kayo lang pala. Kayo masisipag. Charot, tayo na. Isama ko na sarili ko. Ayan, masisipag tayo. So most of the time nasa labas talaga tayo. Most of the time yung oras natin is naka-invest sa school kasi ang dami nating ginagawa doon. Parang doon umiikot yung buhay natin. O yung iba sa atin may trabaho. So ganun siya, 'di ba? Wala tayong time na kausapin sila. Parang tingnan lang kung anong kalagayan kasi minsan di pa tayo umuwi. Kasi ang dami nangyayari, 'di ba? Schoolworks, orgs, trabaho. So, ayun na nga. Minsan nakakalimutan pa natin yung itsura nila. So, sorry, charot. Hindi ko naman nakakalimutan yung itsura ng mga magulang ko. Anyways, ayun. Pero, kaya natin ito ginagawa is solely for them, ba? Diba? Kasi mostly ng story ng Filipinos is nag-aaral na mabuti for family. Ganon, ba? Diba? Parang ginagawa natin to lahat. Ay nagsisipag tayo mag-aral para makapagtapos, para may ahon natin sa hirap yung family natin. Ganun yung common reason natin ba tayo nag-strive in. Pero I doubt nowadays, charot. Hindi. Ekos na charot. Nowadays, hindi na talaga siya ganun. Hindi na ganun ka-strong yung ganung pananaw. Kasi feeling ko nagiging reason na lang natin yung para sa family when in fact ginagawa natin yun for ourselves, 'di ba? Hindi naman masama. Pero kasi siguro madalas nakakalimutan natin sila. Ayun, speaking sa cultural na pagiging Pilipino, ganun, parang we have this type of, alam ba yun, parang unspoken rules as Filipino na pag sa pamilya, dapat nagtutulungan, dapat ganyan-ganyan. Alam mo yun, dapat mas the more the merrier. Alam mo yung ganun, yung mas maraming sa magkakapatid, mas malaki yung chance, more chance of winning of ano, success in life. Pero when in fact, hindi naman siya ganun dapat. Ayun. So, tara ba ta? Describe ko na yung family ko. So, sa amin, lima kaming magkakapatid. Ako yung panganay. Tapos, sunod sa akin, lalaki, tapos babae, tapos lalaki-lalaki, ganun. So, tatlong lalaki siya, tapos isang babae, dalawa lang kami babae. So, ayun. Speaking of panganay, ayan, sa mga kapanganay ko dyan, ayun. Diba, parang meron tayong, pag panganay ka, paano ba to? Automatic na, ano, ikaw dapat yung third parent sa family. Kasi pag wala si mama, wala si papa, so ikaw yung mag-i-stand pag wala sila. So, parang kaya siguro mostly ng panganay, maaging nagmamature dahil sa ganong responsibility sa loob ng pamilya. So, bukod pa dun, parang dapat sa atin din madalas na pupunta yung pressure na dapat maging successful tayo. Kasi, ayun ba yun, panganay ka nga, di ba? Panganay ka, so kailangan ikaw yung pinaka-strong, pinaka-masipag, tas pinaka-may maraming malaking kita. Parang may ganung expectation yung family mo sa'yo. With, sa family mo sa'yo, kahit hindi nila sabihin, pero parang may ganung pressure sa shoulders mo. Ako, nafe-feel ko siya, as in, abang lumalaki ako, parang, ala, ito na yung mga kapatid ko, parang, lagi namin pinag-uusapan yung kinabukasan na dapat hindi ako mag-fail kasi pag nag-fail ako, domino effect siya. Mostly kasi sa family, ganun, di ba? Pag nag-fail si panganay, susunod si pangalawa, susunod si pangatlo, hanggang sa, hindi, walang nangyari sa family mo, ang, ganun, nandyan pa rin kayo. Kasi ang main goal, kaya ka nga nag-aaral, is, 'di ba, para maging maayos yung kalagayan ng family mo. In line with that, ayun, parang ano, paano ba to? Ako bilang panganay, grabe yung naging kahit gantong peso lang to para sa akin, malaki yung naging epekto niya sa buong buhay ko. Kasi ano, parang pag mamimili ako ng pangarap or mamimili ako ng dream job or ng ganun, may mga, alam niyo yan, ng dreams, kailangan kong i-consider yung position ko sa family. Kailangan ganun talaga lagi. Originally, gusto ko talagang maging doctor. Pero dahil wala kaming pera, ganun, wala tayong, mahirap na pamilya lang kami. Kung magiging selfish ako at gusto kong i-pursue yung pagiging doctor, ang tagal pa bago makatapos ako kasi diba mostly sa doctor, ano, ang tagal nilang matapos sa pag-aaral, hindi pa tayo sure kung papasa agad, parang mga ganon. Tapos yung pera, investment pa na kailangan, yung pera pa, yung tuition pa, lahat, alam mo yun, maraming gastos pag na ganon ako. So X ka agad siya, yun talaga yung pinakagusto ko, pero kailangan ko siyang kalimutan kasi may pamilya akong kailangang ano mo yun, kailangan ko silang isipin. Ayun, so pag nag-gumagawa ko ng desisyon sa buhay, kailangan ko talagang isipin muna sila. Laging sila muna. Kahit tanongin yung mga friends ko, parang ganun yun. Hindi ko ma-explain. Pero, kung tatanungin nyo kung masaya ba ako sa naging choice ko, I don't know. Hindi ko alam. Parang okay ako sa sitwasyon. Parang ganun. Siguro dati, naiingit ako sa mga kaibigan kong may choice sa pangarap nila. May mga kaibigan din akong panganay, pero nagagawa nila lahat ng gusto nila. Like, gusto nilang i-pursue yung gantong course. Whatever, ano naman kung panganay ako, gusto ko nga itong aralin eh. Kahit umabot pa ako ng ilang taon, basta magawa ko to, I don't care. Parang may mga, ganun ko sila i-view, yung mga galong kaibigan ko. Kaya parang nakakaingit yung tapang nila na kaya nilang mag-risk na without considering their family. I don't know ha, pero ganito ko lang sila i-view. I'm sorry mga friends kung panganay na ganito yung mag-isip. Pero ganun ko siya sila nakikita. Parang hala, paano nila nagagawa yun? Paano nila nagagawang i-push lang yung dreams nila without hesitation. Ganun, parang walang nag-hold back. Ganun, naingit ako. Ganyan. Pero, dahil sa, sa quarantine na to, ang dami kong na-realize. Dahil ko na-realize habang nakakausap ko yung family ko, habang nakikilala ko sila, ang dami kong nakikita. Bumabalik ako sa tanong na, bakit ba gusto ko maging doctor? Kasi, bakit nga ba? Kasi gusto ko yung uniform. Charot. Kasi gusto ko para sa kanila din. So, nag-end up ako sa solution na kahit na anong trabaho, kahit anong path, sa kanila pa rin talaga yung sila yung end point ko. Parang ganon. So, sabi ko, kahit ang trabaho na lang yan, basta para sa kanila. Ganon. So, ang naging dream ko na siya, ang naging dream ko na ngayon is maging breadwinner na lang. Maging great breadwinner of the family. Ganon. Gusto kong kumita ng malaki para sa kanila kasi gusto ko mabili nila lahat ng gusto nila. Oo, di ba? Ang ano ko naman, ang keme ko. Ganyan, charot. Ang bait, di ba, B? Ayun. Pero anyway, kung tatuloy niyo ako na kung masaya na, ang kulit, ang gulo ko, no? Pero anyway, pero di ko, ayun ko, sabi sa inyo yung magulo ko magkwente. Ayun. Masaya naman ako sa nangyayari sa akin ngayon. Parang nag-enjoy na ako. Nasama ko nakakalimutan ko na yung past dream ko. Yeah, somehow. May regrets. Alam mo yun, may what ifs tayo. Kasi hindi mo nawawala yun eh. Kahit anong choice natin, may what if. May what if pa rin siya. Parang, kailangan mo lang i-calcule kung ano yung pinaka-essential na choice. So, ayun. Ito yung path na pinili ko, yung path nila. Kung tatanong niyo sa akin, kung iisipin niyo na parang, ala, kawawa naman si ate, parang kinalimutan niya na lang yung sarili niya na parang, ano para sa family niya. Ang sad, pero ang heroic. Wow! Hindi naman, pero kasi, hindi naman ako sad sa sitwasyon ko. Kung tatanong niyo ako, naging, naging manipulative ba yung situation ko sa akin? Parang namanipula ba ako nun sa lahat ng nangyayari sa akin? Syempre, obviously, parang ganun nga. Pero feeling ko, yung manipulation na nangyari sa akin, sa sitwasyon ko, is, ito talaga siya sa akin. Parang, wala eh, parang, ewan ko kasi, kung tatanungin nyo kung ano naramdaman ko ngayon, na ganito na yung nangyayari for me, kung ganito yung nararamdaman ko. Wala, hindi ko ma-explain. Hindi ko talaga ma-explain. Parang nasa gitna ako, tanggap ko na siya na hindi ko na magagawa yung mga gusto ko. Yung una kong plano, hindi ko na siya magagawa. So may bago na akong plano. Yung plano na to, as in sila talaga yung goal ko. Yung family ko talaga, kailangan talaga maging masaya sila. Kasi pag naging masaya, masaya na ako. Wow! Ang mait ko, no? Charot. Ayun nga. Ayun, hindi ko ma-explain. Pero kasi, ganito na lang. Ganun ko siya nakikita. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na pagpanganay ka, dapat ganito rin yung pag-iisip mo. Hindi, ganito lang talaga ako. Ganun ka. Pero hindi, alam mo yun, hindi nagre-require din na kailangan maging panganay ka para maging ganito yung pag-iisip mo. Mga kapatid ka, kahit hindi panganay, ganito mag-isip. Yung para sa family talaga, yung naging center nung life, family, ganun. Ayun, pwede kang ganito mag-isip kahit anong situation mo. Ewan ko kung ano ha. Pero ayun. Diba weird ko mag-explain. Anyways. Ayun, gusto ko lang ito yung i-share sa inyo kasi alam kong feeling ko in-expect nyo na dapat pag yung feeling ko in-expect nyo na yung i-share ko is about sa pressure. Dapat huwag nyo isipin yung pressure bilang panganay and keme. For me, embrace that pressure. Kasi pag nape-pressure ka, ibig sabihin, worried ka sa future ng family mo. Ibig sabihin, concerned ka. Ibig sabihin, aware ka sa situation mo. Mas magandang nape-pressure ka kaysa sa wala talagang pressure. Kasi yung pressure na yan yung drive, magiging drive mo, magiging tool mo yan para mag-move forward, para tumuloy. Ako, ganun siya. Ayokong sabihin na dapat hindi tayo nape-pressure, dapat go with the flow lang, dapat wag walang isipin, tuloy mo na yung pangarap mo regardless na ganyan. Tama naman yun. I mean, tama yun sa iba, pero kasi yun, parang I see that as a selfish, selfish kasi siya pakinggan kung laging sarili mo lang iisipin mo, like, laging ikaw na lang yung center ng buhay mo. Pero walang masama dun kung gusto mo maging selfish habang buhay. Walang masama, kasi part yan ng pagiging tao. Ganyan tayo maging tao. So, ayun, ito yung kwento namin. Ito yung gusto kong sabihin sa inyo na yung pagiging ako bilang panganay, ako ha, bilang ate, bilang panganay, ganito ako. Nakakwento ko na lang. Sabi sa inyo, hindi ako magaling mag-explain eh. Ayun. I can say that not all elders feel pressure. Actually, caring about the future of your family has nothing to do with whether you're eldest or you're the youngest. It doesn't matter for me. As long as you care. As long as you're strong enough to do everything for your family, it's okay. Pero alam mo, if your definition of being panganay is like mine, then you're a panganay too. Kasi ganun tayo, diba? Lahat tayo, I can say na lahat tayo panganay. Kung ganito yung mindset nyo, yung gusto nyo para sa family nyo, and such and such and such, maging strong-willed. Tapos, kung ganito kayo mag-isip, ibig sabihin, panganay ka, regardless of what positions or positions, regardless kung bunso ka, kung pangalawa ka, pangatlo ka, pangpito ka, pangsampu ka, regardless kung ganun ka, kung ganito ka, panganay ka sa family mo. Ayun, yun ang gusto nyo sabihin ko sa'yo. Diba? Ayun, sana may nakuha kayo sa kwentuhan natin, no? Sa chikahan natin, sa chinikas ko sa inyo. Sana may napulot kayo kahit papaano. No? At kung nagustuhan nyo yun, malugod kaming tumatanggap ng donation sa aming GCash. Any amount will do po. No? Na makikita nyo, yung GCash number naman ay makikita nyo sa aming poster. Ayun na nga, guys. So, I would like to thank you, guys. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa amen. Patuloy na pakikinig sa amen. Kaya pwede niyo abangan ang podcast every Saturday 9 PM. You can also watch our IG Rock on Instagram kung saan makikita niyo ang isang member ng live. Tapos sana patuloy pa rin ang inyong suporta sa aming future productions. Ayun, sana maging masaya kayo. Sana masarap yung mga ulam niyo ngayon. Sana nasa mabuti kayong kondisyon. Please, please, maging masaya po tayong lahat. Kahit ano man ang maging choice natin. O kahit naman anong sitwasyon ang meron tayo. So, ayun. Ito po ang narinig ko sa Polyrep. Nagmamahal Sining. Nagmamahal Polyrep.